Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I motorprogrammet skal vi først ud og køre Mini. Det er den første fuldt elektriske Mini Aceman SE, vi har sat fokus på. En bil i ægte mini-design. Men kører den også som en Mini? Vi giver vores svar i programmet. Derpå skal vi et smut til Madrid i Spanien, hvor vi havde mulighed for at prøve at køre to nye elektriske biler fra Toyota. Det er dels Toyota Urban Cruiser, som er en helt ny bil i Toyotas modelvifte, og dels en ny Toyota BZ4X, som er udgangspunkt i den første dedikerede elbil fra verdens største bilkoncern, er blevet så kraftigt forbedret på alle punkter, at den fremstår som en helt ny bil. Undervejs løftes sløret også for en ny racerkører under Toyota Gazoo Racings vinger, nemlig den blot 24-årige dansker Oliver Rasmussen, der efter 3 år i Le Mans Racing nu har skrevet kontrakt med den japanske bilfabrik. Det sker i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Goodyear, der i 24 timers Le Mans leverer dæk til alle deltagerne i LMP2, såvel som LMGT3-klassen. Jeg tror, de allerfleste mennesker ved, hvad en Mini den er. Men om det så er en af de moderne Mini'er, man forestiller sig, eller det er en af de oprindelige, som jo altså blev skabt helt tilbage i 60'erne, ja, det ved jeg så ikke rigtigt. Men i alle tilfælde, så er en Mini anno 2025 ikke nødvendigvis identisk med den Mini, som man måske kender for 10 eller 15 eller 20 år siden. Det er sådan, at Mini naturligvis også er blevet udviklet hen ad vejen. Og den seneste generation af Mini'er tilbyder naturligvis også elektricitet som drivline, og det er lige præcis sådan en som den, jeg sidder bag rettet i øjeblikket. Den hedder en Mini Aceman. Den har vel egentlig sin arv i den, der hedder Clubman, som er sådan en lidt større Mini, men den er så ikke helt så stor som den store Countryman, som i øvrigt heller ikke er særlig stor, men de er dog blevet større hen ad vejen. Men Mini betyder efterhånden heller ikke så forfærdeligt meget, når det gælder størrelsen, men det design, som Mini har skabt, fordi det er altså ganske unikt. I skal selvfølgelig se nogle billeder af den, og det kan man jo se på motorsiden.dk, for at få en idé om, hvordan en moderne Mini ser ud. Jeg sidder inde bag rettet af den bil, der hedder Mini Aceman lige nu, og det er en fuldt elektrisk bil. Den har sådan en stor rund skærm her i midterkonsollen, som jo altså er en reminiscens fra dengang, hvor man rent faktisk havde et speedometer. Det har man også her, hvis jeg sådan klikker mig igennem nogle menupunkter, så kan jeg godt få et speedometer frem på den der runde skærm. Og det er lidt sjovt, at den er rund på en eller anden måde. Og det er jo altså som sagt også en reminiscens fra tidligere tider. Den er absolut ikke upraktisk. Det er jo noget af det, der er fordelen ved, at den er lidt større end en almindelig sådan lille Mini. Den har et bagagerum på 300 liter, og lægger jeg bagsæderyglænet ned, så kan det øges til 1 kubikmeter. Plus selvfølgelig, at der er nogenlunde plads også på bagsæderne, men kun nogenlunde. Bilen i sig selv måler 4 meter og 8 centimeter i længden, og der findes en lang række konkurrenter på det marked, men der er altså det særlige ved det, en Mini, der betaler man altså lidt for at få den her Mini. 290.000 kroner for den billigste Aceman i den her udgave, som altså har både det, der hedder en XL-pakke og en JCV-pakke. JCV, det står for John Cooper Works, det er altså sådan lidt racer-agtigt udstyr, sådan nærmest at se på i hvert fald, og det gør, at prisen er løbet op på 410.000 kroner, til trods for, at det er en fuldt elektrisk bil, hvor der altså ikke betales afgift anden end moms. Bilen er udstyret med en 218 hestes synkronmotor, som også yder et pænt drejningsmoment på 330 Nm. Sådan rent fartmæssigt, der kan jeg køre fra 0 til 100 km i timen på lige godt 7 sekunder, og jeg kan køre 170 km i timen på toppen. Det har jeg så ikke prøvet, men det kan den sikkert godt. Der er jo det ved det, at en elektrisk bil er som hovedregel tung, og det gælder også denne her. Den vejer sådan det meste af 1800 kilo, så til trods for, at det er en lille bil, er det en forholdsvis tung bil. Og så kan det øvrigt tilskrives, at den er udstyret med et batteri på 54,2 kWh, som netto gør det muligt for mig at disponere over 49,2 kWh. Og det er ikke uvæsentligt, at jeg har en forholdsvis stor batterikapacitet, fordi den bruger altså mere strøm, end det, man har vurderet den til. Den er sådan officielt vurderet til at bruge under 15 kWh per 100 km. I praksis ligger tallet omkring 17, måske endda også 18, lidt afhængig af, hvordan man kører. Jeg har kørt meget i eco-indstillingen. Man har flere forskellige experiences, som det hedder. Altså indstillinger for, hvordan bilen den kører. Men det har ikke noget at gøre med hjulophæng og den slags ting. Det har kun noget at gøre med energiforbruget, som groft set. I Øko-mode, der kører jeg 300 km på en opladning, til trods for det officielle tal, det er 384 km. Så det er noget ved siden af, og det morsomme er faktisk, at den interne beregning af restafstanden i bilen, den er ikke særlig god. Hvis man til gengæld kigger på, hvor meget strøm man bruger, altså procentuelt, så kan man jo så selv med lidt hovedregning regne ud, hvor meget strøm man bruger. Det fungerer meget bedre, men det kræver altså, at man bruger sit eget hoved. Men derudover er en Mini jo altså kendetegnet ved det her fabelagtige design, og der er mange designelementer, som gør den her bil unik. Men vi skal selvfølgelig også lige køre en tur. Men inden vi kører den tur, så er det vigtigt for mig lige at fastslå, at bilen den har et multilink baghjulsophæng. Det er usædvanligt hos biler i den her størrelse, men det er altså med til at sikre, at den kører meget stabilt.
Men når man kommer hen til en kurve, og man gerne vil opleve den der såkaldte go-kart-følelse, som Mini gør meget ud af at fortælle, at sådan en bil her den har, så holder den altså ikke længere. Der er ikke meget go-kart over en bil, der vejer 1800 kilo plus mig. Det er der altså ikke. Nu skal I høre, hvordan det lyder, når jeg drejer på startgrebet her i midterkonsollen. Og så starter den op. Så har jeg gjort det, at jeg har bedt den om at sende en mini-lyd, fordi man kan altså ændre på lyden, så man kan få en lyd, der svarer til det, man måske har lyst til at høre, når man sætter sig ind i en bil og kører. Den kan også være lydløs, fuldstændig som en almindelig elbil, sådan næsten fuldstændig, fordi elbiler er jo ikke fuldstændig lydløse. Men nu er det spændende at høre, hvordan det lyder, når jeg trækker gearvælgeren i D og træder på speederen. Den har en særlig go-kart-lyd, og den lyder så sådan her, når jeg træder på speederen, er i sportsmode, og lige nu der bruger jeg altså temmelig meget mere energi, end jeg ville kunne komme ned på. Det lyder sådan her. Altså, jeg vil lige sige, det var ikke sådan, det lød sidste gang, jeg var ude og køre go-kart, men lidt sjovt er det altså. Lidt skæg og ballade er der altså forbundet med det her, og det er jo også noget af det, man glæder sig over, når man har en mini. Så behøver livet altså ikke være så alvorligt, som det nogle gange kan gå hen og blive. Så man har altså skabt mange af den slags finesser ved sådan en bil her, som ikke kun er et spørgsmål om, hvordan den ser ud, men også hvordan det lyder. Den er øvrigt udstyret med et Harman Kardon-lydanlæg. Hvad angår køreegenskaberne, ja, jeg var inde på det, det er en tung bil. I den her John Cooper Works Edition, der har man så givet den 19-tommerfælge i stedet for 17-tommer. Der er noget mere lavprofil på de Goodyear-dæk, som den har fået på. Og det gør så også, at jeg har en noget mere spids, en noget mere bestemt føling med underlaget. Og det kan man måske sætte pris på, det er der nogle mennesker, der gør. Man kan også sige, okay, det er lidt for ukomfortabelt for mig.
Hvis du vil se billeder og læse mere om Mini Aceman SE, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenteres af Goodyear, der i 24 timers Le Mans leverer dæk til alle deltagerne i LMP2, såvel som LMGT3-klassen.
Jeg befinder mig i Madrid i øjeblikket. Det gør jeg, fordi det er der Toyota de har valgt at præsentere deres helt nye, ja, deres to helt nye elbiler. Nogle elbiler, som kommer på det danske marked her engang i efteråret. Den ene, den hedder Toyota Urban Cruiser, og den anden, den hedder Toyota BZ4X. Og ja, sådan en har de jo altså i forvejen, men det vender vi tilbage til. Men inden vi kommer så langt, så er det jo Le Mans-tid i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvornår I hører det her i radioen, om det er under Le Mans, eller det er efter Le Mans, eller hvad det nu er. Men jeg vil gerne lige nævne det, fordi i relation til Toyota, så fik jeg jo altså information om på vej til Madrid her. Og jeg tror nok, man har vidst det lidt i forvejen, men så har jeg måske sovet i timen, det ved jeg ikke. Men et faktum i hvert fald er, at en af de svagheder, vi som danskere har i relation til Le Mans, det er, at Toyota er storfavorit. Der er bare ingen danske kører på Le Mans-holdet. Og det var jo lidt ærgerligt, hvis vi gerne vil have en dansk kører ud og vinde et 24-timers Le Mans. Og det kan være, at det er så sket på nuværende tidspunkt, når I hører det, men så har det i hvert fald ikke været en Toyota. Men det kan da gå hen og blive i fremtiden. Anders Tystrup, rejsechef hos Toyota i Danmark. Du sidder ved siden af mig i denne her Toyota Urban Cruiser, som egentlig ikke har noget som helst at gøre med Le Mans. Men du ved, hvad jeg hensyder til. I har engageret en dansk kører, som måske på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden kommer til at køre Le Mans.
Ja, det kan vi jo håbe i hvert fald set med danske øjne, men det er fuldstændig korrekt. Vi, og når jeg siger vi, så er det vores motorsportsafdeling, som er, hedder Toyota Gazoo Racing, har indgået en kontrakt med den danske racerkører Oliver Rasmussen. Det er jo super spændende, især når man sidder her som dansker og synes, at det er endnu federe, når det selvfølgelig er en dansker, der er i sædet bag en af de kompetente racerbiler, som vi har. Oliver Rasmussen, han har jo deltaget i Le Mans 3 gange, og blandt andet her senest sidste år, hvor han kørte i hypercar-klassen for Hertz Jota, tror de hedder det team. Nu har vi så lavet en aftale med ham, ikke til vores Le Mans-hold, men på vores japanske del af vores racing team, hvor han skal køre i 2 japanske motorserier, Super GT og Super Formula-serien, og det ved jeg, fordi jeg har talt med Oliver, at han glæder sig helt vildt til.
Det kan jeg godt forstå. Oliver Rasmussen er jo i hvert fald i dansk sammenhæng lidt ubeskrevet i den form, at han faktisk ikke er vokset op i Danmark. Han har danske forældre, men han er vokset op i Sydfrankrig, taler flydende fransk, han bor vist nok i øjeblikket i Schweiz, og han har sådan en lidt atypisk indgang til motorsporten. Men jeg har også mødt ham ved et par lejligheder, blandt andet i forbindelse med 24 timers Le Mans sidste år, og savnede ham lidt i år, og vidste egentlig ikke, hvor var han henne, hvorfor skulle han ikke ud og køre, men der er altså en forklaring på det. Og så kan jeg jo godt se perspektiverne for Oliver, nemlig at man lærer hinanden at kende, og hos Toyota Toyota, der gør man altså ikke tingene halvt. Man never split a winning team, siger man, og det har man altså også valgt ikke at gøre i 24 timers Le Mans. Man kører med de samme kører, sådan stort set, som man har kørt med igen med en overrække, fordi man ved, hvordan man samarbejder. Der er en masse ting, som man ikke skal begynde forfra med, når man har sådan et fast samarbejde. Og det er jo selvfølgelig noget af det, man også gør med Oliver, at få ham ind og blive en del af Toyota-familien. Til gengæld så er der stor sandsynlighed for, at han så også bliver hængende. Sådan sker det en gang imellem. Nå, det var Oliver Rasmussen. Og måske til næste år, det ved vi ikke, om han kommer til at køre Le Mans til næste år. Men måske. Men ellers måske i 2027. Ja, man ved aldrig. Heldigvis så er 24 timers Le Mans et af de konstante motorløb. De bliver ved med at afvikle det der racerløb. Det tror jeg, de kommer til at gøre mange årtier ude i fremtiden. Tilbage til der, hvor vi er i øjeblikket. Vi er i Madrid, og Toyota Urban Cruiser, det giver ligesom sig selv. Det er en bybil, en urban cruiser, kan man sige. Og så er det en fuldt elektrisk bil. Fortæl lidt mere om den, Anders. Hvad er det for en bil, vi sidder inde i øjeblikket? Der er sådan lidt skærebrænder lyde udenfor i øjeblikket indimellem. Og det er jo en bybil, men den kan jo altså også køre offroad, og i det hele taget den meget alsidig. Fortæl noget mere om den.
Ja, altså hvis vi ligesom skal placere Urban Cruiser, hvad er det for en type bil? Så er det jo en SUV. Altså vi har en forholdsvis høj sædeposition og et godt udsyn her, hvor vi sidder lige nu. Vi sidder begge på forsæderne nu her. Og den har jo også de her ægte SUV-dyder, det vil sige at mulighed for et firehjulstræk med både elmotor så på foraksen og på bagaksen. 65 hestekræfter på den elmotor på bagaksen og samlet 184 hestekræfter i systemydelse. Så det er en ægte SUV, og så har den et meget robust design, og ikke mindst er den super fleksibel. Vi har selv jo oplevet det ved at kunne længdeforskyde bagsædet, blandt andet bagsædet er foldbart 40-20-40, som det så fint hedder. Og så længdejusterbart, hele 16 cm kan du længdejusterbare bagsædet. Og det gør altså, at bilen er super fleksibel. Hvis man har behov for mere plads om bagagerummet, kan man jo køre bagsæderne lidt længere frem. Og modsat, hvis man ikke har behov for i bagagerummet til meget plads, men mere har behov for pladsen på bagsædet, jamen så kan man køre bagsæderne helt tilbage, så der er endnu mere benplads.
Det kommer du til at fortælle noget mere om i det næste indslag, fordi vi skal også lige så holde på den anden af de to elbiler, som vi præsenterer, som er de to første ud af en serie på 6 elbiler, som I er færdige med at have lanceret ved udgangen af 2026. Den anden, det er en BZ4X, og sådan en har I jo i forvejen, men I har godt nok fået den opgraderet, skal jeg love for.
Ja, BZ4X var vores første dedikerede elbil, som vi lancerede her for en 2-3 års tid siden. Og efter en hård start, kan man vel godt kalde det, så er den jo løbende blevet forbedret, og nu er den så på vej faktisk i en opgraderet, en faceliftet udgave med meget markante forbedringer, både på drivlinje, på design, på kabinens indretning og ja, forskellige tekniske opsætninger i bilen også, som vi formentlig også kommer ind på lidt senere. Det er virkelig en kraftigt opdateret udgave af BZ4X.
Og dermed har vi jo altså sagt det. Resten af motorprogrammet i denne uge kommer til at handle om de to nye elbiler fra Toyota.
Tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om de nye biler fra Toyota, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Goodyear, der i 24 timers Le Mans leverer dæk til alle deltagerne i LMP2, såvel som LMG GT3-klassen. I det tidligere indslag her i Motorradioen kunne I høre ikke bare om Toyotas nye engagement i motorsport med den danske racerkører Oliver Rasmussen. I kunne også høre om de to nye elbiler, som er de første to ud af i alt 6 elbiler, som Toyota de lancerer fra nu af frem til udgangen af 2026. Nu siger jeg så frisk fra nu af, fordi den er ikke fuldstændig klar til at komme ud på markedet, men den bil, som vi sidder i øjeblikket, det er en Toyota Urban Cruiser, og det er det, man kalder en præproduktionsmodel, det vil sige, den er en, Toyota kalder den selv for en prototype, men den kommer på markedet til efteråret, så jeg tror ikke, der kommer til at ske de helt store ændringer, men i alle tilfælde er det jo en biltype, som man, når vi taler fuldt elektriske biler, er fuldstændig ny i Toyota sammenhæng. Hvad er det, som I har puttet ind i denne her Toyota Urban Cruiser, som er en fuldt elektrisk bil?
Vi har puttet jo en elektrisk drivlinje og to forskellige batteripakker, som man kan vælge mellem ind i bilen. Enten det mindste batteri på 49 kWh, som har en rækkevidde på omkring 350 km cirka rundt regnet, og så et større batteri på 61 kWh, hvor du kan få en rækkevidde på op til 425 km. Så den mulighed har du, og så har du forskellige motorydelser, alt efter hvilken udgave du så vælger. Du kan få den med forhjulstræk, med firehjulstræk. Den forhjulstrukne udgave med det store batteri har 174 hestekræfter, og den firehjulstrukne udgave med det store batteri, som den kun kan fås med, hvis man vil have firehjulstrækket, har så 184 hestekræfter.
Og jeg skal måske også lige føje til, fordi vi trang så hurtigt ud af den, lige introducere det til de lyttere, der er kommet til. Det er Anders Tystrup, jeg sidder og snakker med. Anders, han er pressechef hos Toyota i Danmark. Og Anders, nu sagde jeg, at den er ikke lige på markedet, men den kommer jo her til efteråret. Hvornår er man egentlig klar med sådan en bil her? Nu får vi mulighed for ligesom at køre i den. Det er ikke mange hundrede kilometer, vi kommer til at køre i den, men vi får dog lov til at snuse til, hvad der I har gjort. Men så præsenterer man så sådan en færdig produktionsklar bil på et eller andet tidspunkt, og så kommer den på markedet. Hvad er processen her i forløbet fra nu af?
Processen er den, at de biler, vi sidder i nu og kan testkøre her nu, som sagt, er prototyper. Det vil sige, at de ikke er bygget på den produktionslinje, som laver de biler, som herre og fru Danmark.
De er nærmest håndbygget, kan man sige.
Ja, det er tæt på, og dermed også meget dyre. Og der kan også være enkelte detaljer, som måske ikke sidder helt i skabet, som det skal på de biler, som selvfølgelig de almindelige kunder kan få. Og så er det så, at faktisk nu her nærmest i talende stund, der starter produktionen på fabrikken, der ligger i Indien, og så er det så, at vi kan forvente, at de første biler lander i Danmark til efteråret. Og det er altså biler, som kommer fra den færdige produktionslinje, som ser ud og er fuldstændig som de biler, som alle kan købe hos Toyota-forhandlerne.
Og sådan en Toyota Urban Cruiser, det er sådan en mellemstor, kompakt til mellemstor bil. Den er lidt større end jeres Toyota Yaris Cross, men det er jo så også en hybridbil. Men den er fuldt elektrisk, og den har, som du siger, flere batterier, man kan vælge imellem, og dermed altså også forskellige rækkevidder og sådan nogle ting. Men der er jo nogle karakteristika ved den her bil, som jeg synes, der går igen i alle Toyota'er, det er, det virker på mig som om, at kvalitetsniveauet er meget højt. Det er jo måske svært for dig til at sige, at det er dårlig kvalitet, men er det rigtigt set, også med dine øjne?
Men helt sikkert, altså vi håber jo selvfølgelig på, at andre også vil opleve, at kvaliteten faktisk er ret højt, og både kvaliteten selvfølgelig i bilen, altså som man oplever den i kabinen, men selvfølgelig også, hvordan bilen så performer på sigt. Der har vi selv så meget tiltro til vores produkt, at vi jo også giver nogle lange garantier, blandt andet på batteriet i bilen, som jo har 10 år eller op til 1 million kilometers kapacitetsgaranti på minimum 70% kapacitet. Det er jo selvfølgelig noget, fordi vi har tiltro til vores produkt, men også for at skabe den størst mulige tryghed blandt de kommende bilejere.
Nå, jeg skal lige ud og køre i bilen her. Anders, du bliver nødt til at finde på noget andet at foretage sig, fordi nu vil jeg godt lige køre en lille tur i den alene. Og så skal vi selvfølgelig snakke noget BZ4X, men det bliver det næste indslag her i Motorradioen. Bilen her er jo altså en søstermodel til den, der hedder Suzuki e-Vitara, og det vil sige, den har jeg haft mulighed for at prøve at køre på Dudenhofen testanlægget i Frankfurt. Og nu skal jeg altså køre rundt i, ikke den selv samme bil, men i Toyota-udgaven, og det foregår så her i Madrid. Og jeg har fundet et stykke vej, hvor der altså er ret meget fri bane. Det kan være lidt af en udfordring her i Madrid. Men det jeg konstaterer, også når jeg kommer ud og kører i sådan en bil her på den almindelige landevej, det er, at den har selvfølgelig en fast affjedring. Det her det er den forhjulstrukne udgave, den findes også med firehjulstræk. Den vejer lige omkring 1700 kilo, og man kan sige, at det er en forholdsvis lav vægt af en elbil faktisk. Men det er dog alligevel en anselig vægt, som man skal være opmærksom på, når man kører i en bil, og når man konstruerer den ikke mindst. Og det har man så gjort fra Toyotas side ved at gøre affjedringen tilstrækkeligt spændstig til at kunne håndtere den der store vægt. Men der er det specielle ved bilen, at den har altså en frihøjde på 18 cm, som gør, at man også kan køre offroad med den. Og jeg har kørt et stykke i den her bil, også offroad, til trods for, at den ikke har firehjulstræk. Nu skal det så også siges, at det er temmelig tørt i Madrid i øjeblikket, eller i Spanien i det hele taget. Det var ikke de store udfordringer, man havde sådan med hensyn til at få vejgreb. Men det, der var interessant, det var, at til trods for den spændstighed, som der er i affjedringen, er den altså også i stand til på fornuftig vis at overføre kræfterne til underlaget, når man kører offroad, hvor man jo ellers sådan traditionelt set skal have en meget blød affjedring, for ligesom at kunne sikre, at hjulene kommer ned i alle de huller, man måtte køre hen under, altså dermed få et godt vejgreb. Den nye Toyota Urban Cruiser kommer på det danske marked her engang i løbet af efteråret. Jeg gætter på, at jeg vender tilbage i forbindelse med de første reelle internationale testkørsler. Det her det er jo altså en præproduktionsmodel, og det vil sige, at der er mulighed for, at den bliver konfigureret lidt anderledes, når man sætter den regulært i serieproduktion.
Tak for snakken først i indslaget til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om de nye biler fra Toyota, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Goodyear, der i 24 timers Le Mans leverer dæk til alle deltagerne i LMP2, såvel som LMGT3-klassen.
Vi er nået til det sidste indslag i Motorradioen i denne her uge, og den der væsen, I måske kan ane i baggrunden, det er ikke en væsen, det er bare en ventilator. Fordi vi holder altså her i banesol, her nord for Madrid, hvor det, der handler om i øjeblikket, det er en testkørsel, i hvert fald sådan en pre-testkørsel, kan man næsten kalde det, af den helt nye Toyota BZ4X. Og nu siger jeg helt ny. Men faktisk havde jeg en liste, som jeg ikke lige har ved hånden, så jeg må improvisere lidt igennem, men en liste over alle de mange forbedringer, som man har skabt på den her bil, som altså retfærdiggør, at man faktisk siger, vil I ikke prøve den her bil, kære journalister, fordi den er altså blevet så meget, meget bedre end forgængeren. Og forgængeren var nu i øvrigt så heller ikke dårlig, men det er en anden historie. Men lige i øjeblikket er det meget varmt, og den væsen der, det er altså ventilationen, det er aircondition i den her bil, som vi sidder i øjeblikket, og vi kommer ikke ud og køre i den, det tillader tiden ikke, men jeg har kørt i den, så jeg har et udgangspunkt at tale med dig, Anders, om bilen. Anders, han hedder også Tystrup, og han er pressechef hos Toyota i Danmark. Og Anders, jeg må nok sige, at inden jeg skulle ud og køre den her Toyota BZ4X, eller inden jeg egentlig blev præsenteret for den, så tænkte jeg, nå ja, har I ikke sådan en i forvejen? Det er jo ikke det, I kalder en generationsfornyelse. Hvad er det egentlig for nyheder, man har bragt ind i den her bil, som er så vigtigt at fortælle om? Ja, du kan begynde med at fortælle om det.
Det kan jeg i hvert fald, fordi det er nemlig rigtig mange nyheder, rigtig mange forbedringer, der er blevet foretaget her i den nye BZ4X. Det er jo ikke mere end 2 år siden, vi introducerede BZ4X i Danmark for første gang. Der kan man sige, at den er løbende blevet forbedret gennem dens levetid allerede af 2 større omgange. Og nu kommer der så en markant opgradering, et såkaldt facelift, som er lidt større end et normalt facelift.
Hvis man forestiller sig et facelift, det er en ansigtsløftning, altså sådan en visuel forbedring af bilen, så er det altså anderledes. Men nu ser jeg visuelt, altså rent faktisk er der en visuel forbedring, som har betydet, at man har forbedret luftmodstands koefficienten fra 0,29 til 0,27. Den er blevet markant mere aerodynamisk, og det er næsten ikke til at se det, hvis ikke man ved det.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo blandt andet en af de faktorer, der har gjort, at bilen så også har fået en længere rækkevidde, end den tidligere havde. Faktisk kan den køre op til 569 km nu i den udgave, som har det største batteri. Og selvfølgelig ud over selve de aerodynamiske forbedringer, så er batteriet også blevet større i forhold til den tidligere. Faktisk er det sådan, at man nu har et valg mellem både et mindre batteri på 57,7 kWh eller et større batteri i forhold til den tidligere udgave på nu 73,1 kWh. Og det som sagt giver den her rækkevidde på op til 569 km. Man har stadig mulighed for valg mellem en forhjulstrukken eller en firehjulstrukken udgave. Hvis man vil have en firehjulstrukken udgave, så er man altså også tvunget til at tage det store batteri. Og samtidig så kan man altså så også få glæde af 343 hestekræfter. Tidligere var den firehjulstrukne udgave kun i gåseøjen med 218 hestekræfter, så det er altså også en markant forbedring rent ydelsesmæssigt.
Derfor har man altså også ændret på opsætningen af bilen. For det der med at give en bil flere hestekræfter, det er selvfølgelig fint nok. Så kan den køre hurtigere, når den kører lige ud, som groft set. Men det skal jeg ikke nørde i lige i øjeblikket. Men der var dog en ting, som jeg blev mærke i, nemlig at man har gjort det netop på grund af de flere kræfter, at man har forstærket eller rettere strammet op på forhjulsaffjedringen, sådan at når man giver sig til at bremse, så har man altså simpelthen en stivere modstand. Og det har noget at gøre med, at bilen altså har et større fartpotentiale.
Og det er jo selvfølgelig hele opsætningen. Jeg synes også, det er værd at nævne selvfølgelig noget af det, som måske i hvert fald til at starte med var akilleshælen ved BZ4X, da den blev lanceret for de der 2-3 år siden. Det var netop, hvis man havde brug for at lynoplade den, mens det var koldt. Og det er jo det, vi oplever i Danmark en gang imellem, at det kan være lidt koldt.
Det er altså ikke her lige i øjeblikket, skal jeg sige, her i Spanien.
Der er tændt godt op i gryden her, af ovnen i Spanien. Men i hvert fald typisk i Danmark om vinteren, hvis temperaturerne kommer under frysepunktet, så var der lidt udfordringer med at få lynladningen til at være hurtig nok i forhold til det, man måske forventede, den skulle kunne. Det har man så heldigvis fået rettet op på ved helt som standard at tilføje en batteriforvarmer, som enten man kan vælge, at det skal være en manuel forvarmer, man selv starter, eller også kan man vælge, at bilen automatisk skal starte forvarmningen, hvis man bruger bilens indbyggede navigationssystem, og den ligesom selv jo kan vurdere, at om man skal lade på vejen, inden man når hen til der, hvor man nu skal hen. Så tænder den automatisk forvarmningen, og så kan man altså lynlade bilen fuldstændig med samme hastighed og på samme tid, altså 10-80% opladning på 28 minutter, fuldstændig som hvis der havde været 20 grader, så kan man altså også gøre det i minus 10 grader.
Men man skal jo selvfølgelig tilføje, at det er jo en af grundene til, at elbiler altid har en kortere rækkevidde om vinteren, det er, at de skal simpelthen bruge noget energi på at konditionere deres eget batteri, sådan så batteriet kan levere den strøm, som efterfølgende skal bruges til at køre med. Og så kunne jeg tænke mig at spørge dig, er det så også sådan, når man nu oplever så store temperaturer her, at man kan afkøle batteriet?
Det er det faktisk også. Det bruger den faktisk bilens klimaanlæg til at hjælpe med. Du har fuldstændig ret i, at når vi når op over temperaturer, som er ja, op over 30 grader, så begynder det også at være en udfordring for batteriet, på samme måde som det er, når man kommer under frysepunktet. Der er der altså brug for så at få kølet batteriet mere ned, sådan så det kan yde optimalt, og det gør bilen altså også.
Vi kender allerede nu priserne på den nye bil, når den lander, ikke sandt?
Det gør vi i hvert fald. Priserne starter fra 299.990 kroner for den med det mindste batteri på 57,7 kWh. Og så skal man lægge 25.000 kroner mere, hvis man vil have udgaven med det store batteri. Og vi har allerede åbnet for salget, så vi har udsolgt af den gamle BZ4X. Så hvis man er interesseret i BZ4X, så er det altså den nye, man nu kan gå ind allerede nu og bestille.
Tak for snakken, Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den helt nye og meget hypede fuldt elektriske Renault 5. Vi skal også se nærmere på den nye MG S5 og høre mere om Nissans pendant til Renault 5, nemlig den helt nye Nissan Micra. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenterer sig Goodyear, der i 24 timers Le Mans leverer dæk til alle deltagerne i LMP2, såvel som LMG til 3-klassen.